de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este miercuri 8 august 2012. Sunt Radu Benea și vă salut la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Averse puternice de ploaie, descărcări electrice, grindină și rafale de vânt. O nouă avertizare emisă de meteorologi pentru prima jumătate a zilei și o răcire bruscă a vremii. Astăzi se împlinesc 4 ani de la începutul războiului din 2008 între Rusia și Georgia, soldat cu recunoașterea de către Moscova a independenței regiunilor secesioniste Abhazia și Osetia de Sud. Ce s-a schimbat de atunci în viața oamenilor din cele două regiuni și din restul Georgiei? Invitatul nostru dis de dimineață este jurnalistul și comentatorul Coba Liclicadze de la Serviciul Georgian al Europei Libere. Și jurnal de corespondent astăzi cu William Totoc de la Berlin. Începem însă cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața. Ministrul de Interne Dorin Recean l-a schimbat din funcție marți pe șeful poliției rutiere Sergiu Armașu cu juristul Serghei Diaconu, care a fost consilier cu reforma structurilor de drept la Cancelarea Guvernului. Numit el însuși ministru cu numai 2 săptămâni în urmă, Recean le-a spus agenților de circulație că noul lor șef are misiunea să schimbe percepția oamenilor despre corupția omniprezentă în rândul poliției rutiere. După preluarea funcției, Diaconu a declarat presei că tuturor angajaților poliției rutiere li se va cere să semneze o declarație prin care s-ar obliga să-și dea demisia fără proces dacă sunt prinși cu mită. Purtătorul de cuvânt al guvernului a confirmat că premierul Vlad Filat și soția sa, Sanda, au depus cerere de divorț după o căsnicie de 20 de ani. Igor Volnitsky a declarat presei marți că primul ministru și soția sa, cu numele adevărat Nadejda, nu doresc să comenteze decizia pe care ar fi luat-o de comun acord. Cererea de divorț a fost depusă la judecătoria centru din Chișinău la sfârșitul lunii iunie. Cei doi s-au căsătorit în 1992 și au 2 copii, Luca de 17 ani și Justina de 12 ani. Ministerul de Externe a confirmat că cetățeanul moldovean Simion Niculin a fost reținut în aprilie în Ucraina pentru spionaj. Ministerul a spus marți într-un comunicat lapidar că ia măsuri pentru a-i acorda asistență consulară și apăra drepturile. Ediția ucraineană a ziarului rus Comersant a scris că moldoveanul de 38 de ani se află în închisoare la Kiev și este cercetat pentru spionaj în favoarea Chișinăului. Niculin ar fi fost angajatul agenției de știri Mold Press și al ziarului Nezavisima Moldova, lucrând și la centrul de presă al Comisiei Unificate de Control. La Moscova, cele 3 fete din grupul Pussy Riot, acuzate de huliganism și insultarea creștinilor ortodoxi, au cerut marți tribunalului să le achite, chiar dacă procurorii au cerut să fie pedepsite cu câte 3 ani de închisoare. Inculpatele și avocații lor au spus că acuzațiile de ură religioasă sunt false și nedovedite. Membrele Pussy Riot sunt judecate pentru protestul din principala catedrală ortodoxă de la Moscova, unde au cântat în februarie împotriva implicării bisericii în politică de partea lui Vladimir Putin.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeo a emis o nouă avertizare pentru oraje, rafale de vânt, averse puternice și grindină. Se așteaptă și o scădere bruscă a temperaturilor cu până la 7-8 grade față de ziua de ieri. Astfel, la Briceni, maxima așteptată este de 28 de grade, la Bălți, Idneț și Soroca 29, în capitală 31 de grade și în regiunea de sud 32-33 de grade, la Leova, Ștefan Vodă, Comrat și Cahul. Și în România vremea se mai răcorește, însă fără precipitații. La București, 33 de grade. Temperaturile mai scad un pic și în sudul și centrul Europei. La Roma, 31, Madrid, 36, la Viena și Paris, 26-27 de grade. Ploi la Berlin și Londra, 21-22 de grade. Și o scădere bruscă a temperaturii la Moscova după arșița de câteva zile și temperaturi hispanice. Maxima așteptată astăzi în capitala rusă este de 26 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Astăzi se încheie concursul repetat pentru locurile rămase vacante la admiterea în universități. Numai 3 instituții de învățământ superior au reușit să-și asigure din prima rundă numărul complet de studenți: Universitatea de Medicină, Academia Militară și Academia de Poliție. Pentru a doua rundă rămăseseră peste 4.700 de locuri vacante, în marea majoritate cu taxă. Grupul Național de Lucru, alcătuit din reprezentanți ai Guvernului și Comunității Oamenilor de Afaceri, urmează să se reunească astăzi într-o nouă ședință. Iar la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, din strada Cogălnicianu 82, la ora 13, se deschide o expoziție de lucrări a meșterilor populari, dedicată Zilei Independenței. Din actualitatea internațională, la Roma, guvernul Mario Monti este în așteptarea unui vot de încredere al Parlamentului pentru reducerea cu peste 4 miliarde de euro a cheltuielilor bugetare din anul acesta. Secretarul de stat american Hillary Clinton își continuă vizita în Africa de Sud, unde a participat ieri la Forumul Oamenilor de Afaceri la Johannesburg, iar astăzi urmează să țină un discurs la Universitatea Western Cape. La Accra, capitala Republicii Ghana, încep funeraliile președintelui John Atta Mills, decedat subit la 68 de ani și unde sunt așteptați lideri din țările africane, precum și secretarul de stat american Hillary Clinton. Fosta colonie britanică învecinată cu Coasta de Fildeș este prezent drept un exemplu rar de democrație în Africa de Vest. Barack Obama a vizitat Ghana în anul 2009, în prima sa vizită în calitate de președinte al Statelor Unite, într-o țară din Africa subsahariană.
Interviul emisiunii.
În urmă cu 4 ani, în noaptea de 7 spre 8 august 2008, a început războiul ruso-georgian, care a ținut 5 zile și jumătate și în urma căruia Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Ce s-a schimbat de atunci în viața oamenilor, a celor care au rămas în Osetia de Sud și a miilor de refugiați? L-am întrebat pe invitatul nostru dis de dimineață, comentatorul Serviciului Georgian al Europei Libere, Coba Liclicadze.
Наверное, для людей, которые эта война, война 2008 года.
Pentru oamenii pe care acest război din 2008 i-a atins în mod nemijlocit, care au avut de suferit, refugiații care locuiesc în așa numitele cartiere sociale compacte, construite imediat de guvern, pentru ei acest război mai este încă o rană deschisă. Ei urmăresc din noile lor case ce se întâmplă în locurile din care au trebuit să plece, pentru ei e încă totul o rană dureroasă. Pentru restul Georgiei, sigur că ziua de 8 august este o zi de doliu, însă viața merge înainte și iată că ultimele sondaje sociologice din Georgia arată că în topul problemelor pe primul loc sunt șomajul și problemele sociale și abia pe locul 3 sau 4 se află problema integrității teritoriale a țării. Așa că e un fel de băț cu două capete. Pe de o parte sunt oameni pentru care anume această problemă este vitală și sunt oameni pentru care instabilitatea socială și șomajul sunt problemele prioritare.
Sunt oameni care simt социальную нестабильность, безработицу, и для них это, конечно, первоочередной вопрос.
Dar oamenii de rând din Osetia de Sud și restul Georgiei comunică între ei, sau să zicem oamenii de afaceri, se face comerț, oamenii de rând și oamenii de afaceri comunică sau nu? Sau cele două regiuni se îndepărtează tot mai mult de restul Georgiei?
Знаете, как бизнес и в Грузии, и в оккупированных территориях бизнес сотрудничает с властью.
Бизнесul și cel din Georgia și cel din teritoriile ocupate cooperează cu autoritățile și, vrând nevrând, trebuie să joace după regulile pe care le-a instituit în momentul de față puterea georgiană. Știți că în Georgia existau teritorii ocupate și nu poți să comunici cu ele fără să coordoneze asta mai întâi cu puterea georgiană. Sigur că oamenii comunică între ei, trecând peste o anumită frică, probabil, prin Skype sau altfel, dar nu am auzit niciodată despre proiecte comune de afaceri. Acum, coaliția de opoziție Visul Georgian, condusă de miliardarul Bidzina Ivanishvili, pledează pentru refacerea legăturilor economice și a pieței din satul Iergneti, care a fost o piață realmente internațională unde georgienii și osetinii s-au împrietenit și care a activat până în 2007 când Saakashvili a distrus acest cuib, cum l-a numit el, al contrabandei. Însă, în realitate, în afară de contrabandă, acolo exista posibilitatea comunicării între oameni. Deci, sigur că lumea dorește să comunice. Cunosc un georgian în vârstă aici la Praga, originar din Suhumi, dar cu numele de familie Abhaz și care este pro-georgian. A revenit recent din Suhumi și a intrat în Abhazia din satele subordonate georgienilor. Și mi-a zis că nu s-a luat nimeni de el, nu i s-a pus nicio ștampilă în acte, pur și simplu l-au întrebat dacă a locuit cândva în Suhumi și atât. Deci nu mai există acea duritate de odinioară. Mai mult, cunosc mulți abhazi care își duc, de exemplu, copiii sau rudele bolnave la tratament în spitalele georgiene, care acum arată și sunt dotate după toate standardele europene. Și autoritățile georgiene sunt tolerante, nu afișează acest lucru, pentru că în Abhazia mai sunt atitudini atitudini antigeorgiene de felul tu trebuie să mori aici și să nu te duci să te tratezi la ei. Însă sunt și oameni care privesc la lucruri foarte real. De ce să nu apelezi la servicii mai bune? Deci, la nivel interuman, probabil că există o anumită comunicare și este foarte bine pentru că asta e un fel de garanție a viitoarelor înțelegeri la care să dea Domnul să ajungă politicienii. Este o premiză bună pentru negocieri și rezolvarea problemelor politice.
Для переговоров политических, решения политических проблем.
După 4 ani de independență, chiar și parțial recunoscută, cum credeți, au devenit regiunile Abhazia și Osetia de Sud sustenabile economic? Au devenit ele acum niște entități realmente independente?
У нас у грузинской службы вот как раз после августовской войны.
În serviciul georgian al postului nostru de radio s-a înființat după războiul din august o redacție în limba rusă, EHA Kavkaza. Jurnaliștii abhazi și sud-osetini dezbat evenimentele din Caucazul de Sud. La fel ca noi, care speculam pe aceste teme în redacția georgiană, spun și ei acum că nu poate fi vorba de vreo independență economică a celor două regiuni. Și puterea autoproclamată a Osetiei de Sud și cea a Abhaziei depind în mare măsură de injecțiile financiare din partea Kremlinului. După cum se știe, în politică, cine plătește, acela comandă muzica. Să nu uităm că independența celor două regiuni a fost recunoscută numai de 4 state, Federația Rusă, Venezuela, Nicaragua și mica țară insulară Nauru. Desigur, nu putem ironiza pe seama acestui lucru. Ceea ce vreau să spun este că abhazii și sud-osetinii înșiși recunosc că independența lor înseamnă dependență uriașă față de Rusia, care se poate numai adânci. Li se eliberează tot mai multe pașapoarte rusești. Chiar și sportivii la Olimpiadă, cum o arată cazul unui luptător abhaz, fac parte din delegația Federației Ruse. Altfel, nu ar fi ajuns la Londra. Cu toate acestea, oamenii trăiesc în iluzia că ar fi independenți.
На Олимпиаду. Ну, какая-то независимость спрашивается. До, ну, люди думают, что они независимые.
L-ați ascultat pe Coba Liklikadze, jurnalist în serviciul georgian al Europei Libere de la Praga.
Jurnal de corespondent.
Rubrica de astăzi este semnată de William Totok de la Berlin.
Guvernul landului federal Mecklenburg-Pomerania Inferioară a dezbătut marți cazul canotoarei Nadia Drigala, în vârstă de 23 de ani. Aceasta a părăsit săptămâna trecută echipa sportivilor germani care participă la Jocurile Olimpice din Londra, după ce presa a dezvăluit că tânăra are relații cu un activist radical de dreapta. S-a mai aflat că Drigala a fost polițistă și că a renunțat să mai activeze în rândurile poliției. Guvernul din landul răsăritan amintit s-a ocupat de acest caz fiindcă Drigala locuiește în Rostock, oraș situat în Mecklenburg-Vorpommern. Potrivit ziarului Leipziger Volkszeitung, guvernul regional a luat în dezbatere o eventuală schimbare a reglementărilor privind primirea unor persoane în echipe sportive. În prezent, membrii acestor echipe sunt obligați să certifice că nu împărtășesc idei rasiste și xenofobe. Într-un interviu acordat agenției germane de presă, Drigala a declarat că ea nu a activat în cadrul vreunei organizații extremiste, iar prietenul ei, Fischer, ar fi părăsit deja în luna mai Partidul Național Democrat din Germania. La alegerile regionale de anul trecut, Fischer a candidat pe listele acestui partid radical de dreapta. Luând apărarea canotoarei, revista Național Conservatoare Junge Freiheit vorbește de metode Stasi prin care s-ar fi investigat trecutul sportivei. Despre o victimă în numele corectitudinii politice vorbesc și publicațiile naționaliștilor autonomi din România. Interesul autonomilor pentru activitatea lui Michael Fischer se explică și prin faptul că acesta a acționat în cadrul unei organizații germane ideologic înrudite. Fischer fusese membru al Organizației Socialiștii Naționali din Rostock și este autorul a zeci de articole răspândite prin intermediul publicației electronice extremiste MUP-Info. Ultimul articol scris de Fischer este datat din 16 iunie anul curent, în care acesta înjură străinii și incriminează așa zisul lobby în favoarea străinilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Peste un sfert de oră vă invităm să ascultați ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, de seara ascultați-ne la ora 19 și la ora 21. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.